Republica Moldova, doar 25% dintre oameni consideră că a fi bogat este foarte important. Restul, 75%, acordă întâietate familiei și valorilor spirituale. Așa arată un studiu realizat de Centrul de Analize și Investigații Sociologice Civis. L-am întrebat pe sociologul Eduard Mihailov care este atitudinea oamenilor săraci din Moldova față de cei bogați. Iată ce n-a răspuns.
Oamenii bogați și cei săraci, în principiu, nu se contrazic, nu au atitudini rele între ei, dar s-a observat acest departajare între aceste pături, anume pe băncile școlii, fiindcă copiii sunt cu mult mai sensibili și au cerințe mai mari. Și când există colegi de clasă care se îmbracă mai bine, desigur că ei se simt mai prejos și aceasta îi face ca relațiile să devină puțin mai încordate. Tendința de a se îmbogăți este pentru moldoveni, îndeosebit datorită faptului că aceasta este o perioadă care ne desparte de sistemul administrativ de comandă, când nu exista economia de piață și oamenii erau uniformizați și nu aveau posibilitatea în principiu de a se îmbogăți, nu aveau posibilitatea de a vedea cum alți oameni trăiesc mai bine. În parcursul ultimului deceniu această tendință apare, anume mare măsură datorită migrației, posibilitatea de a vedea cum trăiesc oamenii din alte țări.
Potrivit studiului, doar 1% din populația Moldovei este bogată, 10% din oameni au un trai decent, iar restul, 89%, sunt săraci. Eduard Mihailov afirmă că în Republica Moldova, ultima categorie de oameni nu are nicio șansă să se îmbogățească.
Mulți agenți economici au cu mult mai multe șanse să se dezvolte, având unele protecții din partea unor structuri de stat sau relații mafiotice, și oamenii care nu au această protecție, deci nu pot să se dezvolte, fiindcă acești agenți activează pe aceeași piață economică și nu pot face față acelorași impozite, prețuri mici de concurență, și din considerentul acesta au șanse foarte mici ca să se îmbogățească oamenii cinstiți.
Mihailov a adăugat că în Republica Moldova bogăția este strâns legată de corupție și este percepută de oamenii simpli în majoritatea cazurilor ca un lucru rău.
Printre oamenii bogați sunt și cei mai mulți oameni corupți, fiindcă astfel s-au dezvoltat relațiile pe parcursul acestor ultimi 10 ani de existență a economiei de piață, din considerentul că tot timpul au existat aceeași evaziune fiscală, protecții din partea structurilor statale, anume a persoanelor care au putut să mituiască, să se dezvolte pe căi ilegale. La noi, în Moldova, există și această altă latură a bogăției, perceperea bogăției ca un lucru rău, anume datorită faptului că foarte mulți oameni au sărăcit pe parcursul acestui an și care oameni instinctiv, care conștient, percep faptul că ei sunt săraci și au sărăcit datorită faptului că unii s-au îmbogățit pe căi ilegale.
A mai spus sociologul Eduard Mihailov. I-am întrebat și pe oameni cât de important pentru ei este să fie bogați și care este atitudinea lor față de persoanele înstărite.
Este foarte important să ai bani în Republica Moldova. Cine are bani are acces la studii, își permite să meargă la odih, să-și asigure minimul de existență, o viață decentă. De fapt, oamenii din Republica Moldova nu tind să se îmbogățească, dar tind să-și asigure o viață decentă, de aceea își pleacă peste hotare. Cum privesc oamenii bogați, am o atitudine normală, pentru că și eu tind să fiu bogată. Privesc negativ oamenii bogați care, să spun așa, nu au nimic în cap, lucru care șterge din imaginea unui om care pretinde a fi bogat.
Credeți că în Moldova sunt posibilități de a se îmbogăți oamenii?
Sunt foarte multe. Mă trebuie de lucrat.
Eu nu am cunoscuți care ar fi bogați, dar cred că oamenii bogați de aici sunt cei care au furat tot ce le-a căzut sub mână. Pentru că oamenii pe care îi cunosc și au muncit cinstit ani de zile, acum sunt săraci pentru că au fost amăgiți. Și eu sunt printre ei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
În Statele Unite, campania electorală este în plină desfășurare și l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care este popularitatea de care se bucură președintele american George Bush în fața contracandidatului său democrat, John Kerry, care, potrivit ultimelor sondaje de opinie, îl depășește. Valeriu Sela.
Rezultatul este încă foarte strâns și e prematur să se facă pronosticuri, dar, într-adevăr, popularitatea președintelui Bush și politicilor sale este în scădere și republicanii încearcă să stopeze această tendință. În Statele Unite nu a existat testul localelor, ca în România. Aici preliminariile au conturat o anumită imagine publică despre candidați și singurul reper al pulsului populației sunt sondajele. Dacă în România degringolada post-locale din PSD a creat o imagine oarecum distorsionată a rezultatului real al alegerilor, care imagine a căpătat între timp o viață proprie și poate influența rezultatul alegerilor generale, aici în Statele Unite semnalele cele mai îngrijorătoare pentru actualul ocupant al Casei Albe au venit în ultima vreme dinspre membrii marcanți ai propriului partid, nemulțumiți în special de cursuri politice externe. Dacă în România distribuția prezidențialilor nu este încă conturată, aici miza personalizată a ultimelor săptămâni au fost doar candidații pentru postul de vicepreședinte.
Vorbea despre pulsul public luat de sondajele din Statele Unite și de localele din România. Pare acesta bine conturat?
Firește că ori de câte ori este vorba despre anticiparea unor tendințe ale opiniei publice, aprecierile sunt subiective. În ambele spații electorale, cursele vor fi strânse. În Statele Unite, lucrurile vor începe să se clarifice după convențiile marilor partide, când populația începe să privească cu mai mare atenție către politică. În România, am avut prilejul să călătoresc prin țară. Există indiscutabil, ca și în 1996, un mare apetit pentru schimbare. Este pornirea firească a omului de a-și verifica și reverifica libertatea câștigată, alternând verdictul electoral când de o parte, când de cealaltă, și încercând pe cât se poate să descurajeze orice formă de concentrare a puterii care corupe. Asta aici, în Statele Unite, se manifestă mai puțin. Nemulțumiri există și în America și în România. Ele sunt explicitate în sondaje. Problema este în ce măsură politicienii aflați la putere dovedesc că înțeleg natura nemulțumirii și fac gesturi din care se rezulte că au primit și asimilat mesajele populației. Nu comunicarea este neapărat problema, ci mai curând capacitatea de a răspunde adecvat stimulilor populare.
Este și vremea consultanțelor politice care sunt creditați cu victorie, înfrângeri, surprize la alegeri.
Poate creditați într-o prea mare măsură. Este important să înțelegi ce spune electoratul, ce dorește populația și să transpui ce înțelegi în mesaj politic. Asta cu condiția ca clientul, fie el candidat individual sau partid, să-ți permită să o faci sau să-și poate permite să o facă. Dar, în general, oamenii, alegătorii, cei mai mulți dintre ei, știu ce vor și înțeleg mult mai mult decât par. Cosmetizarea realității funcționează doar până la un punct. Spațiile politice nu mai sunt definite de ideologii în democrațiile occidentale ca și în cele de tranziție. Calea de mijloc și flexibilitatea politică sunt recompensate de alegători. Se spunea în România ultimilor ani că alternanța la guvernare este testul suprem al democratizării. Odată trecut testul, poate de câteva ori, următorul reper, poate al unei democrații consolidate, ar fi capacitatea de unei guverneri de a nu mai genera aproape automat un vot negativ. Aici, în Statele Unite, definirea mesajului este esențială. Ce doresc actorii politici să facă? În România se știe mult prea bine de la un ciclu electoral la altul ce nu dorește populația.
Mulțumesc, Valeriu Sela.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Începând de astăzi, ucrainienii care doresc să intre în România vor avea nevoie de vize și corespondentul nostru la Cernăuți a căutat să afle ce spun oamenii și autoritățile. Vasile Răgățeanu.
Pentru a afla mai multe amănunte despre introducerea regimului de vize între Ucraina și România, am stat de vorbă cu domnul Romeo Sandulescu, consul general al României la Cernăuți.
Foarte mulți s-au speriat de această acțiune, dar trebuie să explic câteva lucruri. România a fost admisă de curând în structurile NATO și face eforturi deosebite ca anul acesta să încheie capitolele pentru a fi admisă și în Uniunea Europeană în anul 2007. Printre aceste capitole, obligatorii pentru pasul ministrul înainte al României, se află și unul care se referă la securizarea granițelor României. Și asta nu pentru că ar fi nu știu ce probleme între România și Ucraina, ci pur și simplu o realitate internațională dezvăluită în urmă cu un an, doi, dar care ia amploare, este fenomenul terorismului internațional, a traficului de carne vie și a traficului de droguri. În acest sens, introducerea vizelor nu înseamnă altceva decât oamenii care vor să călătorească în România trebuie să aibă un pașaport valabil internațional. Al doilea, să ajungă la consulat și să solicite una din vize care poate fi de scurtă ședere, de lungă ședere, cu intrări simple sau multiple. Sigur că pentru toate acestea se plătesc o serie de taxe. Sunt scutite de taxe vamale persoanele care locuiesc în raioanele limitrofe frontierei cu România, dar nu sunt scutite de viză, cel puțin pe un an de zile.
O viză de intrare în România pentru cetățenii ucraineni costă, în funcție de durata șederii, de la 38 până la 76 dolari, plus 7 dolari pentru serviciile consulare. Vizele se obțin în termen de cel puțin 5 zile. Studenții ucraineni care învață în România, precum și studenții români care învață în Ucraina, beneficiază de vize gratuite. Ei achită doar serviciile consulare. În această dimineață, la reprezentanța diplomatică a României la Cernăuți, erau foarte mulți oameni agitați de ceea ce ei au numit incomodități ale introducerii regimului de vize. Întrucât spațiul Consulatului General al României la Cernăuți este destul de mic, doritorii de a primi vize sunt nevoiți să aștepte ore întregi în stradă sub cerul liber.
Stăm aici la coadă dimineață, dar cu și rezultat nu știm nimica. Vedem că nu ne-au făcut bine cu asta, că dacă era fără viză era mai ușor, dar așa.
Suntem români și nouă ne trebuie să asta, hai. Vrem 6 km de la vamă. Vedem siretul de acasă, dar trebuie să venim aici pe cemă.
Era libertate, mergeai încolo, veneai înapoi, găseai ceva lucru și aceea cu totul altfel era. Nu trebuia să iăm drumurile.
Foarte proastă treabă. Trăim sub granițe și în loc să ne ocupăm cu altceva, trebuie să bătem drumuri și stăm în coadă.
Am un băiat, termină clasa 11-lea, am avut gândul și-l dau la România, la școală, l-am lăsat. Ei, dacă a făcut pentru noi am atâta viză, ce îmi bag cu salamul în torbă și cu mâncare prin grăni și aștepta și mă dea drumul sau și nu mă dea drumul?
Referindu-se la incomoditățile legate de obținerea vizelor, domnul Romeo Sandulescu, consul general al României la Cernăuți, a spus.
Ele sunt, din păcate, create și de faptul că sediul nostru se află amplasat pe o stradă centrală din Cernăuți, nu are decât o singură intrare și, practic, oamenii vor trebui să aștepte la rând pentru a intra la consulat și a-și depune actele și pentru a reveni, pentru a le ridica. Să sperăm însă că această perioadă va fi tranzitorie, să sperăm că și Ucraina va face pașii corespunzători, așa cum promite clasa politică, spre Uniunea Europeană și atunci aceste rigori probabil că nu-și mai vor găsi.
A spus în încheiere domnul Romeo Sandulescu, consul general al României la Cernăuți. De la Cernăuți pentru Radio Europa Liberă, Vasile Regățeanu.
Cum se vede situația și din partea cealaltă a graniței? De la Baia Mare, Leontin Cupar.
Introducerea vizei de călătorie dintre România și Ucraina începând de astăzi a diminuat simțitor micul trafic de frontieră între cele două puncte de trecere din județul Maramureș, ne-a precizat un cadru de la Poliția de Frontieră. Conform acordului încheiat între Ucraina și România din 16 iulie anul acesta, cetățenii care călătoresc pe teritoriul celor două state au nevoie de viză aplicată pe pașaport de serviciul consular sau ambasadă. În prima zi de la intrarea în aplicare a vizei de călătorie între cele două state, numărul cetățenilor români și ucrainieni care au tranzitat prin punctul de frontieră Câmpul Lung la Tisa și Valea Vișeului a fost mic în comparație cu alte zile când se înregistrau câteva sute de treceri. Subcomisarul Cristian Moisiuc, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră, Sighetul Marmației, ne-a declarat că obligativitatea vizei de tranzit a redus drastic călătoriile din și înspre Ucraina, respectiv România. Micul trafic de frontieră practicat de cetățenii ambelor state a scăzut după cum era de așteptat. Vineri la prânz, în punctul de trecere din Câmpul Lung la Tisa, erau doar 16 cetățeni ucrainieni care se întorceau acasă, iar la venirea spre România nu se înregistrase niciun călător. Livia Mureșan, șefa vămii din Sighetul Marmației, a spus că acum numărul cetățenilor care vin în România dinspre Ucraina e foarte mic. Dacă până de curând, la o singură trecere a trenului, erau vămuite între 300 și 400 de persoane, în prima zi de la introducerea vizei, niciun cetățean român n-a mai trecut pe teritoriul statului ucrainian. Conform protocolului semnat dintre guvernul român și cel ucrainian, sunt permise două călătorii pe lună în regim de trecere simplificată a graniței. Pentru trecerea frontierei română-ucrainiene în regim simplificat, vizele se acordă gratuit. Cetățenilor ucrainieni care au intrat în România anterior datei de 16 iulie, li se va permite până pe 16 august ieșirea din țară fără obligația de a avea nevoie de dispoziție de părăsire a țării. Leontin Cupar, Radio Europa Liberă, Baia Mare.
În ultimul timp, despre Transnistria au apărut tot felul de ipoteze, unele în presa din Moldova, altele în cea din România și altele în cea din Rusia. În comentariul său lunar pentru Ora Moldovei, profesorul bucureștean Nicolae Manolescu aruncă o privire analitică asupra lor.
Ca și cum n-ar fi fost de ajuns întreaga farsă cu analistul politic moscovit Belkovski, care sugera disponibilitatea lui Putin de a ceda Republica Moldova României în schimbul Transnistriei, de curând un editorialist de la Tiraspol vine cu un scenariu pe lângă care acela anterior pare o dulce copilărie. Editorialistul cu pricina a publicat în săptămânalul de peste Nistru, Novui Dnestrovski Curier, un articol preluat de presa din România după fluxul agenției de știri, informații și comentarii Rusia la zi. Numele noului autor de political fiction, să spunem așa, este Sergei Ilchenko. El începe prin a afirma că Transnistria este un măr otrăvit care va fi folosit într-un conflict zonal ce va antrena pe lângă România și Republica Moldova, Ucraina și chiar Turcia. În urma războiului pe care Voronin l-ar declara Transnistriei și pentru care liderul de la Chișinău s-ar pregăti chipurile de ceva vreme, sprijinit, țineți-vă bine, de NATO, România s-ar alege cu Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța. Ucraina ar pierde Odessa în favoarea Turciei și ar fi dezmembrată. Soluția oferită de Ilchenko pentru a se împiedica un asemenea veritabil război regional ar fi, ați ghicit, punerea în aplicare a planului Belkovski și recunoașterea internațională pentru Transnistria. Ar merita poate să trecem peste alte detalii ale aiuritorului scenariu dacă ele n-ar scoate la iveală atât un mod de gândire cât și un scop precis al întregii campanii. Să începem cu faptul că România e declarată stat nazist, amintindu-se faptul că armata română a ocupat cândva Odessa în timpul războiului mondial, asemănător cu Germania lui Hitler care a comis Anschlussul. Ucraina ar gelozi Rusia pentru că limba ei se răspândește în detrimentul ucrainienii. Voronin și moldovenii de peste Prut deja ar vedea Benderul cedat de către transnistrieni, după cum ar fi scris niște jurnaliști plătiți de guvernul de la Chișinău în Novaia Gazeta. Pe cale de dispariție economic și social, Republica Moldova ar găsi în NATO un aliat nesperat și ar urmări distrugerea civilizației slave. Nici mai mult, nici mai puțin. În acest delir se văd câteva grăunțe, nu de adevăr, căci Ilchenko nu are vreo problemă cu adevărul, dar care țin de o concepție clară asupra rostului statului transnistrean al lui Smirnov. Ilchenko afirmă că transnistrenii sunt mândri de statalitatea republicilor, că nu vor să trăiască în Moldova de dincoace de fluviu, care este un stat imperialist și imoral. Oare din gura cui am mai auzit noi aceste inepții? Aplicate altui stat, firește. Chiar din gura unor cunoscuți politicieni din Republica Moldova, mândri de statalitatea Moldovei, convinși că cetățenii ei vorbesc moldovenească, altă limbă decât română, și că sunt prea orgolioși de țara lor suverană ca să dorească a trăi într-o Românie fascistă, imperialistă și anexionistă. Domnul Voronin aude acum de la Smirnov ceea ce românii au auzit de la domnia sa cu câteva luni sau ani înainte. N-am să împing maliția până la a-l întreba dacă îi sunt pe plac aceste slogane rostite de vecinul de la răsărit. Dar mă gândesc dacă, auzindu-le, a învățat ceva, și anume că în politică, la fel ca și în viață, Dumnezeu nu bate cu bățul. Iată-i plătiți pe liderii de la Chișinău cu o moneză cu care ei îi plătesc de ceva vreme pe românii de dincoace. Strategia stupidelor provocări transnistrene e limpede ca lumina zilei. Transnistria începe probabil să suporte efectele izolării internaționale. După ce ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a făcut o vizită fulger la Chișinău, ce semnal totuși pentru Smirnov, Tiraspolul s-a văzut în pericol. Smirnov nu e atât de naiv încât să creadă că tancurile și avioanele de ultimul tip ale Americii de Nord vor invada Transnistria, care, orice s-ar spune, nu e Irakul lui Saddam. Dar Smirnov citește corect mesajul american. Flancul estic al NATO ne interesează în mod cât se poate de serios și nu putem ignora la nesfârșit existența dincolo de noile frontiere NATO de pe Prut și Marea Neagră a unor stări conflictuale, amenințări sau șantaje. Pe de altă parte, ca un făcut, CEDO a dat acum o săptămână verdictul în problema grupului Ilașcu, din care două persoane se mai află în închisoarea transnistreană. Cum se știe, C2 a penalizat pe responsabil, cel puțin moral, și a solicitat despăgubiri. Rusiei lui Putin nu-i va fi păsând prea tare, dar Transnistriei lui Smirnov astfel de semnale îi cad cu siguranță ceva mai greu. Nu e nevoie de mult pesimism pentru ca autoritățile de la Tiraspol să-și piardă cumpătul. Ignorați o vreme de Europa, ca și de Statele Unite, separatiștii transnistrieni privesc acum cum continentul își modifică aspectul, granițele și politica într-un joc din care ei sunt excluși. Și dacă și când în acest joc va intra mai mult de nevoie, poate, decât de voie și Republica Moldova, soarta Transnistriei va fi pecetluită. Articolul lui Ilcenco, așa halucinant cum este, în scenariul lui închipuit, reflectă în mod clar teama de un alt scenariu, acela pe care l-am sugerat și care e cât se poate de realist, chiar dacă nu știm cât timp va cere punerea lui în aplicare. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Domnilor și domnilor, din motive independente de voința noastră, comentariul săptămânal al lui Vladimir Socor va fi difuzat abia săptămâna viitoare. La București, ieri, președintele României, Ion Iliescu, a declarat că sărbătorirea zilei de 23 august ar fi, cităm, o datorie patriotică. Istoricul Marius Oprea are o altă opinie.
Mi-e teamă că Ion Iliescu face un exces în a politiza istoria în momentul de față. Cred că Ion Iliescu are nevoie de o baie de mulțime la finalul carierei lui politice după eșecul de la Putna. Altfel nu îmi pot explica cum dintr-o dată Ion Iliescu și-a adus aminte de 23 august, atâta vreme cât de 14 ani încoace nu a făcut-o vreodată. Mă întreb de ce așa, dintr-o dată, această pasiune pentru 23 august. Să nu uităm că Ion Iliescu intenționează să apară la 23 august alături de regele Mihai într-un gest care se vrea unul de reconciliere națională. Mi se pare iar o găselniță fără niciun fel de acoperire istorică, pentru că Ion Iliescu și regele Mihai se află pe poziții diametral opuse din punct de vedere istoric și inclusiv, să zic așa, se aflau pe baricade cu totul opuse în momentul 23 august 1944. Este un nou gest propagandistic absolut gratuit.
Marius Oprea, dar să nu uităm că până una alta regele Mihai a răspuns pozitiv la toate aceste demersuri făcute până acum de Ion Iliescu.
Mi-e teamă că o va face și de astă dată și cred că este o mare greșeală, pentru că regele Mihai este protagonistul principal al evenimentelor petrecute la 23 august, pe când Ion Iliescu era atunci un tânăr aspirant la statutul de comunist. Să nu uităm, tatăl lui era la momentul respectiv deținut ilegalist în lagărul de la Târgu Jiu, deci ilegalist comunist. Deci, din punct de vedere ideologic, Ion Iliescu și regele Mihai sunt pe poziții ireductibile. Din punct de vedere istoric, la fel. Acest gest de așa zisă reconciliere nu are niciun fel de acoperire istorică. Mi-e teamă că regele Mihai riscă să intre într-o nouă capcană.
L-ați ascultat pe istoricul brașovean Marius Oprea, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu.
Agenda culturală.
Expoziția care a fost vernisată astăzi în una dintre fostele clădiri ale uzinei Vitanta a demonstrat faptul că proiectul inițiat de Asociația Tinerilor Plasticieni Oberlicht a încercat să valorifice și să recondiționeze un spațiu abandonat unde timpul parcă s-a oprit în loc. 25 de creatori de artă non-convențională au muncit vreme de o lună în una dintre clădirile abandonate ale uzinei Vitanta la conceperea unor lucrări în domeniul instalației, arte conceptuale sau graficii netradiționale. Această clădire părăsită urmează să fie distrusă într-o lună sau două. Deocamdată însă, acest spațiu a fost explorat de artiști experimentali din Republica Moldova. Lucrările pe care le-au realizat aceștia au fost condiționate de caracterul avariat al clădirii, frizând de foarte multe ori dramatismul unor parabole. Așa s-a întâmplat și cu instalația lui Victor Ciobanu, pe care acesta a finisat-o la parter, numind-o Titanic. Tânărul artist plastic a creat această lucrare din obiectele și materialele pe care le-a găsit în incinta clădirii, unde mai înainte se producea bere, doar că le-a dat o altă destinație. Toate elementele lucrării lui Victor Ciobanu sugerează o corabie care se scufundă. În plan simbolic însă, Victor Ciobanu a construit o parabolă despre situația generală din Republica Moldova. L-am întrebat pe tânărul artist plastic dacă vede sau nu vreo salvare. Victor Ciobanu.
Nu există, din păcate, situația noastră în țară e de așa natură. Nu vezi o salvare, e greu să supraviețuiești. La mine nu există supraviețuitori.
Ceea ce au încercat să facă, în primul rând, artiștii plastici, au fost să valorifice caracterul de abandon al clădirii. Andrei Camarț.
Eu n-am schimbat cea mare lucru. Eu doar am adăugat anumite elemente. Zice, m-am acoperit geamurile și am făcut plasa aceasta. În rest, mediul ăsta, el deja are un mesaj.
Lucrarea lui Andrei Gamart s-a pornit de la mesajul clădirii avariate și a ajuns să sugereze faptul că uneori aparențele pot fi foarte frumoase, iar în spatele lor se poate ascunde o adevărată mizerie. Printre participanții la acest proiect au fost și unii artiști plastici mai în vârstă. Victor Kuzmenko este unul dintre ei. Acesta a realizat instalația Răscrucea. Pentru Victor Kuzmenko, conceperea ei în această clădire are o semnificație aparte.
Eu știu foarte bine această clădire, o știu de aproape 40 de ani pentru că tatăl meu a lucrat aici.
Îmi amintesc în cele mai mici detalii istoria ei, în perioada stalinistă și brejnevistă, cu toate problemele inerente care decurgeau de aici. De aceea, proiectul meu este de natură socială. În centrul compoziției am plasat o geantă pe care am numit-o Migranții, pentru că mai bine de două treimi din angajații acestei uzine au plecat să lucreze peste hotare. Unele dintre lucrările artiștilor ascund un protest contra distrugerii orașului vechi. Altele vorbesc despre migrația masivă peste hotare. L-am întrebat pe Vladimir Rus, directorul Asociației Oberlicht, care sunt trăsăturile generale ale celor peste 40 de lucrări realizate.
Sociale cred că sunt majoritatea lucrărilor, pentru că operează cu obiecte care fac parte din viața noastră și reprezintă imagini care sunt din contextul nostru. Însă și uzina, adică însăși clădirea, ea deja ne vorbește despre societatea noastră, despre designul, cum este părăsită clădirea, cum este îngrijită, toate aceste lucruri vorbesc despre societatea în care ne aflăm noi astăzi.
A fost Vladimir Us. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinepen, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Moldavskii Vedomosti de mâine puteți citi un interviu cu fiul președintelui Republicii Moldova, Oleg Voronin. Se scrie despre dumneavoastră că sunteți cel mai bogat om din Moldova și că privatizați multe domenii ale economiei naționale. Ce puteți spune în acest sens, este întrebat Oleg Voronin. Iată și răspunsul acestuia, citez. Nu sunt oligarh, scopul defăimătorilor este să-l discrediteze mai mult pe tatăl meu, președintele Republicii Moldova. Eu nu am ce ascunde. Sunt convins că nu am făcut nimic reprobabil, iar în domeniul bancar am început a activa cu mult timp înainte ca Vladimir Nicolaevici să devină președinte, citat încheiat. Iată și alte două titluri din Moldavskii Vedomosti de mâine. Chișinăul acuză Tiraspolul de epurare etnică. Moldova și Transnistria sunt gata să încheie războiul telefonic. Iată și câteva titluri din ziarul Stalița de mâine. Primarul Chișinăului s-a întâlnit cu părinții care tutelează copiii orfani. Experiența Beijingului spre binele Chișinăului. Consilierii chișinăuieni au vizitat capitala chineză. Urechean s-a întâlnit cu veteranii războiului. În tabăra Cireșarii din Vadului Vodă se odihnesc 310 copii abandonați de părinți. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
În ziarul Făclia de mâine, publicistul Valentina Stoica descrie pe baza unor coliziuni de viață concrete fenomenul părăsirii copiilor de către părinții plecați la munci peste hotare. Ea consemnează. Starea copiilor rămași acasă e deprimantă. Bunii nu mai sunt în viață, mama e departe, tata care îngrijește bea și nu-și poate găsi de lucru, trei minori zilnic își aruncă privirile în depărtarea zărilor cu speranța că o vor vedea apărând de undeva pe mama dragă. Situație tipică pentru Republica Moldova. Făclia de mâine oferă mărinimos spațiu amplu profesorul universitar Ilie Coandă de la SEM, care în articolul De ce dezavantajăm candidații cu rezultate bune, își exprimă insatisfacția în legătură cu organizarea admiterii în 2004. Despre două personalități de excepție, Gabriel Gurman din Soroca și Teodor Holban din Coșcoden, județul Pâlți, primul medic, celălalt istoric, care au dus faima științei Moldavie, unul în Israel, altul în Polonia, fiind înalt apreciați în aceste țări, ne scriu ziaristul Liviu Belăi și cercetătorul Nicolae Cazacu din Bălți. Ziarul Făclia de mâine atacă diverse probleme, având drept invitați cunoscuți oameni de știință, Boris Melnik, Stella Cemortan, precum și o suită întreagă de pedagogi practicieni.
A fost Tudor Rusu de la Făclia, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, iată în reluare titlurile principalelor știri ale serii. Ministerul Moldovean de Externe a făcut un apel către Rusia, Ucraina și OSCE, în calitate de mediatori ai conflictului transnistrian, să facă uz de influența lor în regiunea transnistriană pentru a stopa acțiunile destabilizatoare ale regimului neconstituțional Smirnov. Cu aceasta, Alina